านครับต่อไปเชิญท่านฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่74ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงความลี้ลับสลับซับซ้อนของการทรมานนักโทษภายในศูนย์รัฐสางบ้านแก่งคันเสนอโดยโมทนา
ทั้งความลี้ลับที่มีอยู่ลอยอันพันอย่างภายในขอบหัวหน้ามักจับของศูนย์สัมมนาในอดีตนั้นบ่มีคนนอกผู้ใดที่สามารถฮู้ดีได้กว่าพวกที่ประสบการณ์มาด้วยตนเองภายในคุกบ้านแก่งคันนี่ก็คือกันถึงแม้นว่ามันยังใหม่สำหรับข่อยแต่ข่อยก็สังเกตได้ว่าพวกนักโทษได้รับการทรมานอย่างสาหัสที่สุดโดยเฉพาะแมนไพ่พญาต่างๆเบียดเบียนจนพวกเขาเจ้าจอยพร้อมผิดธรรมดาหลังจากที่พวกนักโทษจำนวนหลายถูกแบ่งออกไปเหตุเวียกข้างนอกแล้วอยู่ตามห้องขังต่างๆใกล้กับห้องขังของข่อยนี่ข่อยก็ยังแนมเห็นนักโทษจำนวนหลายคนที่ยังถูกขังอยู่ภายในนอกจากนั้นก็แม้นเป็นหอบของพวกนักโทษแม่ยิ่งที่มีจำนวนประมาณ80คนพากันออกมายืนร่วมกันอยู่หน้าห้องขังแต่ยังมีจำนวนหนึ่งอีกที่ถูกขังอยู่ภายในซึ่งคอยหู้ภายหลังว่ามีจำนวนถึง150คนในจำนวนนักโทษดังกล่าวมีแม่ยิ่งหนุ่มอยู่อย่างล่วงหลายแต่มีนักโทษผู้ยิ่งที่สูงอายุปนอยู่นำหลังจากที่พวกนางกลับมาจากถอกบั่งไม้พังของพวกกระเจ้าแล้วทหารย่ามก็นำเอาผ้าเอาเสียมเอาจุกขุดดินมาย้ายให้นักโทษแม่ยิ่งจ่อยพร้อมหน้าเลื้องลาโกศและอนาถาถี่สุดพวกกระเจ้านุ่งห่มขาดซอยมีห้อยปองสอดจนสมาดแนมเห็นผิวหนังพวกนางบางคนมีพยาธิตุ่มฮิตที่พากันขูดเก่าๆอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีเสียงเว้าสวาแซวตามภาษาของผู้หญิงอีกบ่นานปันใดหลังจากนั้นพวกนางก็ถูกทหารย่ามสั่งแบ่งให้เป็น2หมวดคือหมวดที่จะออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกและอยู่ในค่ายส่วนพวกที่จะอยู่ในค่ายก็ถูกทหารย่ามชี้นิ้วมือสั่งให้ทำความสะอาดตามบริเวณเฮือนนอนและที่คุมขังทั่วไปจุหนึ่งก็แบ่งกันออกไปเข็นฝ่ายกวักฝ่ายและตำหูกพันเสือกพวกนั่งทั้งหลายอยู่ในลักษณะของคนมีทุกข์ที่เสื่องซ่อนอยู่ภายในแต่ปั้นนั่นก็ดีในคืนที่ผ่านมาข่อยได้ยินเสียงลำคอนสวรรค์มวลมวลที่หลอดออกมาจากห้องขังของพวกเขาเจ้าแต่ต้นเสาไม้มาพวกนั่งเงาและสูบซึมพวกนั่งเฮ็ดเวียกด้วยความเมื่อยอ่อนและสิ้นกำลังใจซึ่งต่างกันกับคนลำคอนสวรรค์ในยามเดือนดำของพวกเขาเจ้าที่พวกเขาเหล่านั้นฟื้นใจตนเองโอยพรรณนาเป็นคำพยาโบราณออกมาก็เพียงเผื่อเสื่องพางเอาความโศกเศร้าที่พวกตนมีหรือเผื่อปลอบใจตนเองเผื่อให้หิวตานอนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหม็นการห้องไห้สะอื้นอยู่ภายในส่วนลึกที่บ่มีผู้ใดแน่มเห็นแน่นอนที่สุดแหละก่อนลำคอนสวรรค์อันนั้นแมนวิธีเสื่องเม็ดน้ำตาและเช็ดคราบน้ำตาให้แห้งออกจากใบหน้าจนกว่าพวกนางเองจะเสือกตานอนโดยความอิดเมื่อยและปงตกในชีวิตของพวกตนดังเดียวกันกับนักโทษพวกผู้ชายทั่วไปคอยหู้ในภายหลังต่อมาว่าพวกเขาเจ้าถูกทหารในระบอบใหม่ไล่จับโดยข้อหาต่างๆเช่นการประพฤติเป็นคนบ่ดีเป็นพวกโสเภณีค้าขายของเถื่อนสักส่วนหมู่เพื่อนท่องเที่ยวไปมาขาดหนังสือเดินทางข้อหาสกันสุดท้ายก็คือพวกพันกับพวกปฏิการเพราะพวกนั่งทั้งหลายอาจเป็นแม่เป็นน้องสาวเป็นเอื้อยหรือเป็นเมียของพวกต่อต้านระบอบใหม่ที่เอื้อนตนเองในสมัยนั้นว่าเล่าขาวซึ่งพากันตนนี้ออกไปอยู่ตามป่าแล้วกลับเข้ามาต่อต้านการปกครองของระบอบคอมมิวนิสต์ที่พวกเขาใส่ชื่อให้ใหม่ว่าระบอบลาวแดงจึงเกิดมีการต่อสู้และปราบปรามจากกำลังป้องกันศาสตร์ของระบอบใหม่อย่างเป็นขบวนตลอดมาแล้วพวกไม่ยิ่งที่อยู่ตามเมืองตามคุ้มตามบ้านก็ถูกชิงซ่อมติดตามและสงสัยใส่ความจนถูกหาเหลืองในที่สุดเมื่อผัวเป็นพวกกู้ศาสตร์ลาวขาวผู้ติดเป็นเมียหรือเป็นเอื้อยก็ถูกตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเอื้อยหรือเมียของปฏิการแล้วก็ถูกจับมาขังร่วมกันไว้ในบ่อนนี้แหละเกือบตลอดทั้งวันที่คอยนั่งๆนอนๆภายในห้องขังเพื่อทำการสังเกตการเคลื่อนไหวนอกห้องคอยได้แน่มเห็นนักโทษจำนวนหนึ่งพากันกลับเข้ามาข่ายก่อนเที่ยงพวกเขาพงกระตามันต้นที่เป้เต็มลังลงกับผืนดินพากันร่วมแถวอยู่กลางเดินบ่อนเก่าใกล้ๆกระตูบยาฆ่าน้อยๆบ่อนมีทหารเฝ้ายามอยู่หัวหน้าจู้นักโทษนับจำนวนพ้นแล้วก็นั่งลงรายงานให้ทหารหูนำนักโทษเก่าบอกให้คอยหูว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นนักโทษขั้วกินที่ถูกทหารยามคุ้มออกนอกข่ายทุกวันในตอนเช้าเพื่อหาหน่อไม้หาผักป่าหรือมันต้นตามไห่มันต้นของพวกนักโทษเอง ขามาเลี้ยงพวกนักโทษทั้งหมดภายในศูนย์ทุกๆวันบริขาดจะปฏิบัติเป็นประจำส่วนให้มันต้นของพวกนักโทษเองนั่นมีหลายบ่อนหลายเอตาอยู่ตามแคมน้ำเสียกอกสามารถนำมาเลี้ยงนักโทษได้ตลอดทั้งปีพอตกค่ำพวกนักโทษทั้งหลายที่ออกไปเฮ็ดเวียกข้างนอกในตอนเช้าพุ่นก็พากันกลับคืนเข้ามาในศูนย์มีหลายกลุ่มหลายแขนงที่สุดเช่นพวกที่ออกไปเฮ็ดชวนเฮ็ดหน้าเลื่อยไม้ตัดไม้ลกหญ้าตามไห่เขาดอป่านฝายป่านคันเทนาหาตัดไม้ไผ่ไม้พางและไม้แกนเพื่อนำเข้ามาในข่ายภายหลังที่พวกเขาเมียนเคืองที่ได้มาแล้วพวกเขาก็ถูกสั่งให้เขาห้องค้างของพวกต้นเพื่อเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มที่เปียกเปื้อนแล้วเตรียมออกไปกินเขาที่สโมสรใหญ่ซึ่งสร้างไว้ใส่เป็นบ่อนกินเขาโดยเฉพาะและใกล้จากบ่อนคุ้มค้างของพวกเขาประมาณ70เมตรนักโทษภายในห้องค้างใหญ่อีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับเฮือนนอนของข่อยนี่ถูกทหารย่ามไขประตูออกมายืนเรียงแถวอยู่หน้าห้องอีกพวกเขาบ่ได้ห่มเสื้อแต่มีใส่โซ่หัดคอแข็งบ่ได้ถือเกิบนักโทษเกือบทั้งหมดจอยพร้อมและมีท่าที่อิบเมื่อยที่สุดนักโทษหลายคนมีถ้วยมีบวงหรือมีเต่าน้ำอยู่ในมือแต่ต้องใส่มือขัดลังเอาไว้และก้มหน้าลงดินอยู่ตลอดเวลานักโทษเก่าคนเดิมอธิบายให้ฟังตื่มว่าการก้มหน้าลงดินแม่นระเบียบของนักโทษประเภทหนึ่งเป็นนักโทษที่ถูกจับขึ้นมาใหม่บ่ทันได้ถูกสอบสวนและบ่ทันถูกตัดสินโทษพวกเขาบ่มีสิทธิ์แนมเบื้องหน้าทหารยามบ่มีสิทธิ์แนมไปไกลบ่มีสิทธิ์เบื้องท้องฟ้าหรือหลังคาเฮือนอนุญาตให้เบิ่งเพียงสั้นๆในปลายตีนของตนเองต่อหน้าทางเดินเท่านั้นนักโทษประเภทหนึ่งต้องมีโซ่ต้องใส่มือขัดลังอยู่ตลอดเวลาแต่หากนักโทษประเภทนี้อยู่ภายในห้องขังหรือออกเหตุเวียกอยู่กลางเดินนักโทษจะถูกอนุโลมให้ห่มเสื้อได้แต่ยังห้ามบ่ให้ถือเกิบโดยเด็ดขาดข้อห้ามทั้งหลายดังกล่าวนี้แม่นระเบียบของคุกบ้านแข่งขันที่เว้าว่าเพื่อป้องกันการตัวนี้ของพวกนักโทษคอยจดจือเอาคำแนะนำของนักโทษเก่าคนนี้ไว้เพื่อเตรียมเผชิญกับเหตุการณ์ในมือต่อไปสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเล็กเก่าเฮายังมีต่อรอพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสปอร์ตมุนีขอสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสบายดี